Góðan daginn og verð velkominn í þátt númer 6 af Ásdís og Inga podcast show.
Vá, þetta var gæð.
Vá, þú bara sækja mig í útvarpinu. Þátturinn sem gefur lífinu lit og gleði.
Já,
og gleði. Heyri, við erum hérna komnar í glæ, nýtt og betrum bætt stúdíó.
Já, og með glænýjar græjur.
Þannig að þið heyri betri ykkur núna heldur en gera síðast.
You're welcome.
You're welcome.
Þetta geggjað.
Við keiptum okkur semst nýja mæka, þannig að þeir það nákvæmir og að það næmir að garnagaula okkar gæti heyrst.
Já.
Þú veist.
Einmitt.
Þannig að það eins gott að vera ekki svöng, skilur
þeim. Einmitt, eða smjætti, að ég ekki mynd tekið
núna. Nú ekki mynd tekið núna, hann alveg stórhættilega með það að gera. En þetta svona bónusþáttur.
Já, við ætlum að fá skjóta þessum þætti hérna inn í að því að við skytum alveg
Já.
Núna út að græju vesenni.
Já.
Og ætlum að, já, fá skjóta sinni og ætlum svo að taka málþátt næst gera undirbúan.
Já.
En við ætlum að fá að ræða aðeins við ykkur samfélagsmiðla.
Já, það svona, þetta svona heitt topic, sérstaklega við erum alltaf báðar á samfélagsmiðlum og erum virkar á þeim.
Já.
Og þetta eitthvað sem við getum örgulega babla mjög lengi en á samtíma þetta svolítið viðkvæmt mál.
Og okkur langar að fara svolítið inn á punkta sem að hafa kannski verið að brenna svolítið á fólki eins og hvers konar áhrif samfélagsmiðlar geta haft á fólk.
Já,
á hvernig það hefur á okkur.
Einmitt. Ég held að það svolítið gleymist.
Mm-hmm.
Þú veist, eins og þetta, þú veist, að vera áhrifavaldur eða þú veist, á Snapchat allt þetta,
mm-hmm.
þú veist, ég ætlum ekki að fara eitthvað fórnalam slutverk.
Nei, alls ekki.
En maður fær náttúrulega bara alls konar skilaboð.
Alls konar spurningar, alls konar leiðindi.
Þú veist, ég fætt dick pic í gær.
Í alrunni?
Já.
Ú!
Þú veist, það er ekki fyrsta skipti.
Ekki.
Nei.
Vá, röddum ég fór.
Þú veist, að, þetta er alveg, þú veist.
Mm-hmm. En eru það erlendir eða íslenskir?
Bæði. Já.
Strákar, ekki töff.
Ekki kúl, ekki gera þetta.
Ekki töff.
Gefum við smá hint allan á þér.
Bara, fyrir ekki ég ætla að senda þær inn á dickpick.
Þú veist, þetta er traumatizing.
Mm-hmm.
En, og það, þú veist, já, veist ég segi, það er svo margt sem spila hann inn í, þú veist, fyrir okkur að við erum, þú veist, ok, segjum sem svo að það eru 1000 manns
mm-hmm.
sem að horfa á mann daglega.
Já.
Settu þessa 1000 manns inn í eitt lítið herbyggir.
Já, einmitt. Ég var oft spáðið í þessu.
Þú veist.
Hvernig grillað. Maður horfir á þessu tölu og er bara eitthvað, þetta er svo lítið með að við hérna.
Maður bara sé bara eitthvað svona, maður bara svona spáir ekkert meir í því.
Já.
En
þetta er fokk mikið að
fólki. Holy shit. Þetta er alveg frekar mikið og þetta er alveg, þú veist, ég fæk alveg smá svona panik að takta því áttaði með á þessu. Ég var hlustið einhvern þátt og sagt bara, já, mínir fylgjendur getur fyllt heilan fótboltavöll. Já, bara,
oh my. Wow.
Og svo, þú veist, ef maður spáir líka í kannski þessi bjó á Akranesi og það eru 7,000, 8,000, 9,000 manns
mm-hmm.
pæli, sumir eru með yfir 20,000 fylgjendur
mm-hmm. á litla Íslandi.
Já.
Það er fucking magna.
Það er svakalegt og það er skiluru. Það er eins og Akranesi meira til, sko.
Akranesi sinnum
1000, tjók.
Þú sinnum eitthvað
ekki góður starfræði
en þú veist þetta er trikki sko.
Já og líka bara svona
þetta getur verið ótrúlega jákvætt þetta getur líka verið alveg ótrúlega neikvætt
já, mér finnst þetta mjög jákvætt og svona langa oftast
já.
Að mér finnst þetta bæta fram, svona framkominu mína
já
ég fór hann að spá miklu meira hvernig ég tala og hvernig ég ber mig
mm-hmm.
og Þetta fær mig til þess að hafa mig til á daginn líka.
Já.
Þú veist, ef ég væri ekki að þessu, þá myndir ekki sjá tilgang í því að spasla með þess til og þú veist, pæli sjálfur mér.
Mm.
En út af því að ég vil geta að snappa þegar ég vil það, að þá, þú veist, er ég að gera mig til. Og
já.
Eitthvað svona.
Svo hérna er maður alltaf að geta fýtn á Snapchat, sér fólk mann út í bónus og er bara eitthvað, æjæ.
Greið þessi.
Ég er með fylltir í dag.
Já, ég með þess að við ekki, ég er búin svolítið mikið að nota filtera núna, en það bara, hú veist, it's the time of the year, sko.
Mm, besti tíminn.
Já, ég veit
Love
það ekki.
Love it.
En svo náttúrulega ég að heyra þetta neikvæð áhrif,
mm.
að, hú veist, vinkunum mínar hafa lentið eitthvað komið ábyrningu, hei, þú ert með bólu, vissir þú ert með bólu hana?
Já,
eða eitthvað svona, hú veist, úr með rót, eða,
þú veist, af hverju að segja það?
Einmitt. Eða eitthvað komið með pointa maður sem er skítu tár.
Hefur það lent því?
Ég hef ekki lendið í því en ég veit einstakling sem lendið í því og þetta er alveg sárt sko. Mm.
Líka þú veist, ég veit ekki, hvað er maður að svara? Bara að ég komst ekki sturtu
fyrirgeðinu. Ég bara skil ekki af hverju fólk þarf að segja svona hluti við mann.
Mm.
Því að, veist, mitt motto bara in life, ef þau hefur ekkit gott að segja, ekki segja.
Mm-hmm.
Þú veist, og sama eins og þegar fólk er að gossipa eitthvað fólk og er kannski komið með ranga staðarindir að pyrra með svo mikið. Já. Ekki segja eitthvað sem veist ekki dum.
Einmitt.
En, veist, ég meina, ef þau heimildu fyrir ykkur, gjörðu svo vel. En, fólk segir allt sem það vill og spára ekki í því og heldur bara að segja, senda eitthvað á Snapchat bara, þetta bara, þú veist, einhver skilabóð og því ekki neitt fyrir einstaklingin.
Þetta eða... stór ástæð fyrir því ég færði mig yfir á Instagram.
Já, þú ert hægt að Snapchat.
Já, ég bara, já, ég hætti því og mér er bara svo næs eitthvað, þú veist, fólk sendi miklu minna þangað, skilur það, því að þá axli sérðu andlitið. Þú veist, inn á Snapchat, þá var ég að fá alls konar svona leiðilegt, þú veist, eitthvað svona ógeðslega leiðilegt.
Æi.
En fólk er ekki að senda það á Instagram, þannig að ég get bara ítt á aðgangin og sé nafnið og...
Emmett.
Fattir þau? Mér er Instagram meira svona homey.
Það er ekki bara að
tala eitthvað.
Ég veist samt þess að með Instagram, ég finnst það svo erfitt að, veist, að geta tekið upp á svona quickie, skilur þau.
Mm.
Að bara vippa upp símanum og taka upp eitthvað sniðugt. Það þarf þetta að opna forriti, fara til hliðar og blí. Eitthvað neginn, mér finnst þið eitthvað.
Já, maður þarf alveg að venjast því.
Já, að hvernig tóku fylgjendurnir því að þú...
Þeir koma allir með mér næstu yfir.
Eða það?
Já.
Vá, það er geðvikt.
Eða þú veist, ekki alveg, en mjög margir.
Já, ég hef oft spáð í þessu sko, en út því svo mörgum, einhver svona grúppum á Snapchat, þú veist, ég hef bara að eyða því sko.
Já, einmitt.
En í tími ekki og það er svo mikið af fólki sem er að fylgja mér sem kannski til dæmis ekki á Instagram.
Mm-hmm. Já, ég fekk mjög mörg komment ef mér trú fólki bara, já, ég er ekki á Instagram. Sérstaklega því ég er með mjög margar konur sko á Snapchat.
Já.
Það var ég að mér resa hóp af eldri konu.
Já, ég líka.
Ég elska þær.
Ég líka.
Þær voru ofta að hringja í mig gegnum Snapchat.
Æi.
Því ég var að fá mér hérna Nutribullet blandara minn. Hringdi inn í mig og var að leiðbæra með hvernig ég ætti að þrýfa hann.
Þið er svo snillt.
Algjördúlur og það er náttúrulega átt ekki Instagram, þannig að það er gæti ekki komið mér yfir.
Nei, ég er með eina svona indiskonu sem er á barnabönn og svona og þú veist, ég veit alveg hún er ekki að fara að koma mér yfir Instagram og ég, mér þykir vænt með hana sem fylgjanda, þannig ég hef eitthvað neginn bara gera þetta fyrir þær sem að ég veit það ekki. Ég svolítið heimakjær hana. Eitthvað neginn. En svo er náttúrulega líka bara svolítið orðspor á þessu, á áhrifavöldum sem kom bara upp fyrir svona ári síðan.
Já, og mér finnst það að lagast alveg helling.
Algjörlega, ég ekki, þú veist, þetta lagast alveg fullt og fólk fara meira, þú veist, þá voru að tala hana þessum auðlýsingar og svo leis.
Já, duldar auðlýsingar.
Já, fólki, þú veist, ég fekk með þessu ábendingum það að ég var að gera allt of mikið auðlýsingum og ég bara svona, vó, fyrirgefið, þú veist, en svo verðum við líka sem ég beðið ykkur sem er að fylgjast með okkur, að þetta, við erum ekki að gera þetta frítt.
Nei.
Þú veist, þetta, við erum ekki að gera þetta bara, þú veist, að eyða, þú veist, ég er svona 3 til 4 tíma dag í símanum mínum.
Mm-hmm.
Það er alveg, mér finnst alveg frekar sorglegt að hugsa út í það, en ég er að fá svo mikið fyrir þetta bæði frá bara fylgjendum skiluru í ást og svona er ég að fá skiluru maður fær borga fyrir sumt og sumt ekki og ég myndi ekki gera þetta frítt. Þú veist, ég myndi ekki sjá neitt
tilgang með því. Nei, þú veist, maður er að skapa sér atvinnu tækifæri af ykkur sem að manni finnst skemmtilegt.
Já.
Þú veist, maður er nokkuð skona frumkvöðl.
Algjörlega.
Eða þannig.
Algjörlega, maður líta hann á þetta.
Mm-hmm. Þannig að, þú veist, því að ég var svo oft heyrt þegar maður segir, já, þú veist, þetta er alveg tímafrægt. Já, ok, það er enginn að byðið þetta, sko.
Fara að sækja með ykkur að vinnu og vinna skilur, þú myndir heldur ekki að fara að sækja með ykkur að vinnu og gera hana frítt.
Einmitt.
Þetta er job sem þú ert að sækja og þú ert að gera skilur.
Þú ert að búa þetta til og til þess að...
Þú ert að skapa þarna sko.
Já, þú ert að skapa þetta sjálfur og þú þarft að rúkslega duglegur til að verða eitthvað.
Algjörlega og maður þarf, þetta er alveg flókið og fólk er að byggjum ákveðin, þú veist... hvað þú taka upp og hvað það sýna og stundum þetta, þú veist, stundum er maður sem ég heyrði eitthvað eina stelpa segja að maður svona lifandi Google vel.
Já, mitt.
Þú veist, maður bara ægi stundum fellum að það grefju að hjálpa fólki aftur og aftur og aftur og aftur
Hvar fekkst þetta? Hvar fekkst þetta?
Einmitt, og ég bara svona, hei, kveiktu á voljumunniðinu og þá, ég tek það fram sko
Akkurat.
Og maður farin að vera bara svona setur þetta á, skrifar þetta á skjáin og segir þetta, nú just in case ef það eitthvað sem hlusta á þig, sem actually ekki að hlusta á þig,
Einmitt.
Og svo sjá hvað þessar peysir sem það tala skilur og bara svona, vó, þessi flott ég nenni ekki aftur að baka hlusta að þú veist,
og spyr,
maður svona ég er búin að segja þetta þetta alveg leðilegt og mér veist alveg allt í lagi að maður sé pabborga fyrir að gera þetta
já, þú veist, mér veist það líka
algjörlega,
þetta líka bara orðið atvinnugrein, ég meina fólk á Snapchat eða sömur einstaklingar í tekjublaðinu sko.
Já,
spáði því
það alveg magna, en svo líka bara, þetta orðið svo stórt á Íslandi,
já
mér finnst þetta að vera rosalega margir sem í þessu og margir sem er mjög margir sem er að ná mjög árangri í þessu líka en svo náttúrulega þetta náttúrulega bara sveifla eins og gengur að gerist með bloggsíður og podcast og Snapchat og allt þetta þú veist
ég myndi segja að podcast er aðeins meira vesen þú veist ekki eitthvað að downloada mikrofonum sko
nei. Þú ferð ekki til hennar í næstu búð og splæði sér einn mikrofón
þú ert að vera helvítið derikerit
þetta svolítið bras en þú veist
því að það er fyndið ef allir var að konna með podcast alltaf þínu
þá myndi ég segja að það var engi krappa í þessum landið sko ef önnur hvern manneski fyrir podcast sko. Þetta er dýrtæmi
þetta er það
en hérna en, já þá fór nátt allir að vera snapparar hana á tínu tíma
bara allir
og það fóru allir að deila snappinu sinni og bara fölgi með blablablablu og fóru svolítið öfga bæði á hvað ég óskur mest að gera
ég var hannlega, ég með leiðin svo mikrofonu var að detta ég held að sé lagi
gera Viktor brjálaðan þú veist, það fóru svo margir að vilja að sækjast í þetta fóru að
þetta var náttúrulega fáralegt á tímabili sko. Það voru bara allir með Snapchat
Já, maður allir opnu aðgangar og svo sömulega sem Instagram og á Instagram eru aðeins fyrir möguleikar að svindla.
Þú oh veist. My god, allir út í þetta.
Pínupons.
I'm scared.
Það fóru margir að kaupa sér followers. Það er alveg frekar leiðilegt og ég hef gert það. Ég hef gert það, en ég kannski keypti mér 50 manns. Og á næstu þrem dögum fór svona 15 og 15 í burtu.
Já, þetta eru náttúrulega bara eitthvað robotar, sko.
Þetta eru bara eitthvað botar. Græti ekkert á þessu og það var mjög fúlt og ég bara, þú veist.
En hvernig fór þetta fram? Hvernig gerður það?
Þetta er bara eitthvað svona forrit og þá safnaði en pening eða svona coins með því að læka hjá okkur orðan manneskju.
Já.
Og þá safnaði þetta upp veist, og ég er bara svona fattaði það eftir mér að ég var að skoða explore hjá mér og bara alls konar bull explore náttúrulega byggt af því sem þú lækar ég bara komin eitthvað kjaftaði
já, það var bara eitthvað random fólk sem
já, að ég var bara að búin að læka eitthvað myndir hjá eitthvað Shanghai Pú skilur þér frá, þú veist og ég bara komin eitthvað kjaftaði og ég bara, ok, nei, hætti nú
en þú grætti 50 þú grættir, fyrst þú ekki að grætt neitt af þessu að fylgjendum, eru þeir allir farnir aftur?
Ég myndi segja þeir allir farnir, já algjörlega, og stundum fær maður eitthvað svona, maður tekur alveg eftir þér svona bóttar followman, eitthvað fitness for you, eitthvað svona followman og bara, já, þú ert að fara eftir svona þrjáta og
ég er líka lett í því að, þú veist ég hef aldrei keppt með followers, ég þoriði ekki að því ég er svo ótrúlega vírusa og svona aðgangsrætt en ég myndi aldrei þoriði, en ég hef lett í því að stundum followa mig bara allt í einu 30 bara á einni myndu og svo fara þær bara á sama dag
ég líka hef veit tilfelli það sem fólk er að stuða annað fólk og kaupir, ég veit ekki hvernig þetta gerst samt að það segjum svo að ég get bara keypt fyrir þeir followers þannig að allt er að stú bara komið 30 auka followers og bara what the fuck, hvað er gangið hennar bara ding 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 ding
varst þú að rugli mér það?
Nei, ég get ekki, ég kann ekki en ég veit að meins lendi í þessu og hann vinna hann svona gjá nú ammæluskjöf keypti fyrir hann sko hvað það keypti 1000 manns eða eitthvað
oh
og bara síma hann svo ekki harta áfall
en þú veist hvað, ég veit ekki hvað, þú veist, er þetta ekki svona
svind? Þetta er skyndilausn
já en þú veist, ertu þá ekki býna að ljúga?
Jú, það er máli þú ert að ljúga og það sem margir vita ekki er að þetta er forrit sem getur sagt til hver er
að kvöta já, ég skoði þetta forrit
ég er margar sem að
það var alveg spjallin daginn einhvers staðar, samfélagsmiðla
spam
sorry. Og hérna, já, þá var verið að sem ég bara nafngreina fylgta fólki að koma ykkur frétt og eitthvað
kjöftið. Já, þetta alveg frekar sorglegt, sko. En hérna...
En no comment bara, þú veist, mér alveg saman að fólk gerir þetta.
Algjörlega bara, þú veist, fólk ræði hvað að gera sinni meðlum og ég meina að þú vilt hafa fullt af ykkur kynvinni sem fórlóa við, það er bara flott.
Mm-hmm.
Ég er allan að er búin að segja mig úr þessu erum business, en þess að ég sá bara engan hagnaði í því, því að ég vildi ekki heldur. Það er eitthvað svo óraunverulegt við það.
Mm.
Sem svo að ég er með 100 manns í fylgjendur hennar fyrst og eftir mánuð er ég komið 2000 manns.
Já, þetta svona, wow, gæla.
Þú veist að þetta ekki realistik.
Nei.
Að fólk sér líka gegnum þetta og svo líka, þú eru kannski með 11.000 fylgjendur á Instagram og 100 likes á hverja mynd.
Já,
þú veist, það er
svona obvious.
Já, veist, þetta er alveg, þú veist, ef þú erum 11.000 fylgjendur á Instagram, þá ættir að vera með freka mikið að lækum á hverja mynd hjá þér.
Einmitt.
Allá vel ef við 100.
Mm-hmm.
Og ég alveg sé einstaklingar sem er að gera þetta, maður svona...
No hate samt, og
við erum sama. Já, það er algjörlega.
We don't care about you.
Do you, boo.
Do. En sko, mér langar líka að koma eins inn á jákvæðina.
Já.
Sem að mér finnst vera svolítið mikil núna.
Ég bara búin að tala um einhvern neikvægt.
Já, þú búin að Nei, tjók. En hérna, sko, mér finnst svo geggjað að því mér fannst á tímabili ótrúlega mikið á svona stereotypum á Instagram.
Ekki bara tímabili, þetta er ennþá í gangi.
Þetta er, já, þú veist, það er og verður alltaf svona stereotypur sem að mér finnst svo hættulegt að til dæmis bara unga stelpur sé að fylgjast með. Ég veit það er ábyrð foreldra á eitthvað bla, skilur við, en það er ekki þetta að komast hjá því. Þú veist, litla stelpur eða unga stelpur sem ég horfa á aðrar eldri stelpur sem eru kannski búin að breyta sér aðeins og svona.
Já.
Skilurðu? Eða bara, þú veist, æfitt ekki, set og fara ósjálótt að setja kröfur á sjálfa sig. Þú veist, ég vil líta svona út og það finnst mér til dæmis, það er verið að græja það svolítið núna.
Það er það og ég hef alveg staðið mig sjálfið því að vera skoða myndir ég á einhver stelpum út í útlöndu með einhver stær og ég bara, váu. Hann fullkomin, minna hverja alveg eins og svo fer maður aðeins að skoða meira maður bara, það er ekkit raunverulegt á svo manneskju það er ekkit raunverulegt
þetta er útrúlega súrt, þú veist eins og ég smúða alltaf á mér húðina aðri sitt mynd á Instagram við erum kynnað fúslega, skilur, ég myndi ekki posta myndum mér annars, þetta er bara komplex sem ég er en mér er ókslega leðalegt að sé kannski stelpa eða strákur whatever, sem skoða mynda mér og bara eitthvað vákonu með falla húð
þú bara, it's not true
veist, þetta er bara fake og líka veist, ég veit alveg að fólk er að breyta hlutföllunum að líkamannu sínum og svo leðis það með allir gera þess að vilja veist, ég mun halda áfram að smúða mér húðina bara af því að það er bara mitt óryggi
if it makes you happy
já, en þú veist, mér samt súrt skilur að gefa að ég fattur mig.
Þetta er
sko, tricky shit.
Þetta er það. Helga bara, veist, það er eitthvað svona, fullt eitthvað svona upp að ganga og sem er, veist, allir nota eins eitthvað svona upp.
Facetune uppáls.
Já, facetune. Þetta er eitthvað svo fucked up.
Ég veit að þetta er, þessi veröld er útrúlega spes, sko. Þú veist, þú spori því.
Þetta er það. Mér finnst það mjög sorglegt. En, veist,
en það er líka að gera gott. Það er líka að gera gott.
Algjörlega og líka, ég tók eftir í sumar. Það voru til Spánar og ég var bara búin að ímynda með það, ég tekka með svona fullkomnar bikini mynda mér, blubblublu, og svo tók ég myndir, ég bara, shit, þú veist, þetta er ekki sem ég þóra að posta á Instagram.
Mm.
En ég, þú veist, gerði það, postaði mynda mér með mína 7000 fellingar.
Mjög flottar.
Og ég fekk svo mikið að fallum viðbröðum og bara, þú veist, það var allir svo góðir, ég var bara, oh my god.
Þú veist, fólk fílar real stuff.
Já, ég er ekkert svo slæm eftir allt saman.
Nei. Þú veist.
En, ok, ég finnst verið nú koma út í svona positive body. En ekki gefa shoutout á eina grúpu þá eða?
Jú, þú mátt gera það.
Hérna, grúpa sem að Erna Kristín á.
Þú voru að koma intro og eitthvað almennlegt.
Kom inn.
Don, 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 don.
Da, da. Sjára á dagsins fyrir til Ernu Kristina sem er grúppan heitir
Jákvæð líka sem Vá, þetta var
Allavegna tjekkit, hún er að eiginlega setja á Instagrami sinni undir Ernu
Land Erna er frábær einstaklingur
Já, hún er búin að gefa hann svona smá slap in the face yfir þetta allt saman.
Hún búin að gera það í mörg ár. Hún alltaf að taka að sér eitthvað svona sem engin annar þorir að taka að sér.
Já.
Og sko vekja alla.
Mm-hmm.
Sama má segjum, Fanny Dóru.
Já, oh my god.
Það fucking topp hýr.
Ég veit það, það eru það. Ég bara...
Þetta sem mér frábært.
Já.
Þegar vera að nota þennan grundvöll í eitthvað svona.
Það líka bara, gefa manni kjarkin til þess að sína meira af sér eitthvað sem maður kannski ætti ekki, sem maður svona myndi kannski ekki alveg beint gera.
Einmitt.
Þú veist, ok, það, ég er stími fellingar, ég er með slit, þú veist, en ákveð hætti að fela það fyrir ykkur.
Mm-hmm.
Þú veist, þeir að fylgja meira sem ég er.
Einmitt.
En, þú veist, ég er samt ekki að segja, ég etik spontan. Ég breyti myndar mér líka. Nei, ég er svona bara svona meiri að skerpa hluti þessi,
Já, bara breyta birtunni
Já,
svona Það alveg legit, sko
Ég svona, kannski ég kannski með belti og ég svona gerir svona meira svona divine á það, skilur eitthvað svona
Gucci belti eitthvað
Já, svona fókuspointanir, ég passa þá, þú veist
já,
og gerir svart hvítan bakgrunn og eitthvað svona gerir eitt tríð grænt eða eitthvað Svolítið að leika mig með það, sko
Já
Ég bara, þú veist, kannski mun ég fara út í það að breyta hlutullunum á mér, en,
Nei,
ég er alltaf að standa, ég stend alltaf frá það með svo flókna bakgrunni Það er ekki takt
Það myndi alltaf vera svona bógin
Já.
Nei, sko, er til eitthvað fyndnara heldur en þú sérð eitthvað gælega gaur Og það allt svona bógin í kringum
Gæt langur vísifingur
eða Já, bara ekki, já, ok, brjóstin koma vel út Pæla ekkert í því sem er í kringum
Nei.
Og þetta er svo obvious, en þú veist, okkur sem tala sama
Bara smáttu ekki vita
Við erum alveg hlutlega
Þetta er bara svona skemmtilegt að tala þetta
Mér finnst líka bara samfélagsmiðla lífið á Íslandu úrslega skemmtilega Það er úrslega mikið skemmtilega fólki
Já, þetta er líka bara þeing, skemmtilega Þetta er eitthvað svona sem að allir hafa álit á
Ég er fylgjast með svo mikið að svona legendary fólki
I know
Því ég get ekki fucking lifa án Ég sendi þér alltaf sér að horfa
Þú ert alltaf að smita mig Ég ætla bara á hvað ertu að horfa
Ég er bara að horfa ykkur að mistara Það er fullt af mistrum að núti True
Talandi um mistara
já.
Amma mín var að joina Instagram
Já Ástu hringdi mikið er Amma var að skrása Instagram Hún skýrði sér nákvæmlega sama og ég
Og þú heit svona sama Og hún skýrði sig Setti sitt nafn líka En hún samt að köllu annað og setti sitt nafn og ég bara, it's gonna be so confusing og hún heitir þetta líka Instagram og heitum bara, þú veist, hún vatna bara eftirnafnið,
Það er ógeðsla fyndið. Þú
veist, í guðnabænum, ef þið séu aðra ástuðskuðinni, það var það amma mín.
Já, og followaði hana.
Nei, og ég var gett stressu, sko, ég hringdi hana bara, ofta þín alltaf, sko, ok. Ég postaði bara til dæmis síðasta myndi sem postaði, það er eitthvað svona, þú veist, sína flash.
Mjög flott menn
Já, en þú veist, ég er samt sína húð Æ, ég veit, ég er eitthvað svona rúst tebra með allt sem hann Og ég var hringdi á mig bara Hæ, hún skoði Instagramið mitt Hún bara, já Ég bara svona vitir það úst, Þetta er svona, þetta er vinna mín og ég setja inn alls konar myndir Og þetta er bara svona, þú veist, bara svo vitir af því Hún bara, já, ég bara fletti í gegn Ég bara, að mátt samt læka Hún bara, já Ég gleyma að læka, amma mín
Þetta
Þú veist, fyrst þú ert hann inni Hit some like
Hit some like girl Var hún ekki að fá iPad?
Jú, hún var að fá iPad
Það er mjög grúðlega
Ég býð eftir því að hún allir mjög snapshot Praise the Lord Vist, ef það gerist, þá var ég hætt
Nei, sko, ég til eitthvað fyndnara heldur en svona, eldra fólk sem er svona nýbúin að læra á þetta allt saman og er að snapshot tekur mynd svona einhvern veginn svona upp Þú veist, svona og er svona eitthvað að segja manni frá deginu sínum það er ógæð
það er frábært en sko, talandi um svona ellismelli sko, og hún er móðir mín og líka bara pabbi minn sko. Þeir voru, mamma var miklu verri pabbi hefur alltaf verið svolítið tæknivæn sko. Alltaf tekið tækninni frekar með opnum örmum og hann byrja á Snapchat og Facebook og svona, hann byrja enda svolítið seinna á Facebook heldur að mamma en mamma eignast ekkert sinn fyrsta síma fyrir hann bara, þú veist fyrir kannski 10 árum eða eitthvað
í alrunni?
Já og jú, kannski aðs meira ég það ekki sér 10 árum en
hvað var hann með talstuð alltaf?
Nei, hún var bara ekki með gemsa sko.
Nei.
Ég man eftir en pappi gaf henni gemsa og ég held ég hef bara einnast síma undan henni þú veist
maður þarf engan síma
En og hún var svo bara nei, hún var svo þver. Hún ætlaði bara alls ekki að byrja á svo helvítis Facebooki og Snapchat og allt þetta, henni var þetta bara algjör sori.
Já.
Henni gamla sko kom Snapchat og Instagram. Og hún kommentar undir hjá manni og hún bara, veist ég kem til hennar, hún bara, hæ, og bara, það eru ekki allt annað og ég bara, ok, gaman skata við þig, bye.
Sorry, ég á Facebook.
Hún bara vinn upp það sem hún mestir skil á sínu tíma, sko. Hún er bara að missa svo mikið að hún bara, má ekki missa neinum meira, sko.
Við sko, við erum á svo magnaði kynnslóð, við fengum að horfa á allt gerast.
Við sáum interneti koma inn
og við fórum símana. Úr því að eiga hitt tölvu, ekki síma, yfir í að eiga allt. Það fucking grilla.
Við fórum úr yngri tækni yfir í allt of mikla tækni.
Já.
Vist, ég man þegar ég að tengja snitinu með svona ringja.
Já, svona.
eða með svona floppy disk.
Já, mitt.
Ó, það var mjög gaman.
Það gekk að, en þú veist, samt því spáði þá byrjaði ég, þú veist, myndur ekki hérna flokka blog.central sem samfélagsmiðl?
Ég myndi flokka fólk.is.
Já, og þú veist, maður mættu þunga bara leið og það var hægt.
Já, ég man
en að það er alltaf hitla mann.
Algjörlega, þú veist, bara frá því ég svona miðlar komi upp, þú veist, ég átti þrjár, hef, allan að tvær fólk.ri síður, svo var maður í alls konar svona klíkum á blog.central og átti sitt eigi líka.
Já.
Og þar var til dæmis slúðurdálkar.
Ó, guð.
Mást þetta því?
Já, ég mani því.
Og bara, maður var að skota í bara panikki, bara, please, ekki eitthvað að segja frá því hvernig kisti síðast velgið
eitthvað.
Bara sparið.
Þetta var rosalega, sko.
Þetta var svo mikið
gassur. Þetta var líka bara ekkert skafið að því, sko.
Ekkert, það var bara eins dörti og hægt var. Þessi fórnist leikuð þennan og svo fórnist leikuð þennan og svo þennan.
Hún er hóra.
Já, og það var bara hérna. Og þetta er bara eyðilega mann, sko.
Er þetta að sjá þessi status eða?
Nei, ég er búin að reyna að skoða.
En það er ekki að fara að
fungjöndreis.
Kæra dagbók, í dag fór ég í...
Maður gerð sem dagbókafærsli.
Já, bara sagði bara nákvæmlega og gerðir frá þau vaknaðir. Þetta er svolítið, maður gerði þetta sem líka á Facebook fyrst.
Já, það er svona statusar, já.
Hvað líka þau að hérta? Og maður sagði bara Facebook hvað maður lág að hérta.
Sko, ég man ekki sem hvernig ég gerði status síðast.
Nei.
Maður gerði ekki lengur, maður postið bara myndum, þú veist, ég er ekkert að setja mikið á Facebooki mitt, ég er bara meira að nota Messenger.
Eina sem ég geri á Facebook er að einmitt nota Messenger og fylgja sem eitthvað fólk á ammali.
Í alvörunni?
Annars myndi ég bara aldrei óska neinum til hafa mikið um ammali.
Ég eiginlega er hægt að óska fólk til hafa mikið um daginn.
Í alvörunni, ég geri alltaf þótt ég þekki það ekki eins og niður.
Nei.
Bara respect.
Ég er þessi smetnar, ég bara...
Hamo, amo.
Ég bara svona, ég gera það bara, hamma, amma, bye,
bye.
Nei, ég, sko, ok, ég verð að gera það vinkominu afmæli, þú veist, það verði ég að gera það. Mér finnst ég bara knúin til þess.
Já.
En, þú veist.
Svona kveði ég mullt að myndum
og. Já, og eitthvað sem dúllegt, sko. Það er svona hluta afmæliskefin eitthvað.
Já, já.
En ég get ekki gert það. En það er það sem ég ætla að koma inn á líka. Já, hérna, blogbundið central. Þú veist. Manstu eftir ykkur sem þú varst að fylgjast með. Þetta er svo fyndi, sko, tafndu vinkuminn daginn.
Já.
Og við varum að fylgjast með alls konar svona síðum.
Mm.
Og svo fórum við kannski í Kringluna. Og við sáum eitthvað stelpu.
Hópin.
Já, við sáum eitthvað stelpu. Við bara, oh my god, hver er þetta, hver er þetta? Og svo bara, oh, hver er þetta? Ég var að fylgjast með henni fyrir 100 árum á Blokkmyndu Central.
Oh veist,
og maður var svona þekki fólk bara way back. Já. Og maður var að fylgjast með því á Blokkmyndu Central.
Hvað er landsið á Blokkmyndu Central? Hvað var maður? 14 ára?
Þetta var kannski 5, 6
ég man að ég fylgdist alveg sérstaklega með sko Pink Sugar og
að líka Love Spell
já Love Spell og hérna Ice 1992 Cube. Stelpunar
ah, já og líka Ice Cubes
já Ice Cubes
Andarunganir
já Andarunganir, oh my god hvað séð varst þú í?
Ha?
Varst þú ekki í? Einhver svona hópsið?
Jú, ég var í hérna Pink Ladies
varst þú í Pink Ladies?
Já, erst ekki Þú veist, það var tvær Pink Ladies.
Já.
Ég var í annar þeirra.
Ég var í Pink Spiders.
Nei.
Jú.
Það var báði pink.
Pink.
Það sé ekki svona. Svo er líka í síðan sem hét Shilps.
Shilps.
S-H-U-L-P-Z.
Hvað þýð það?
Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig ég á vinkar minn, veist þú, voru nokkra í þessu og ég bara, ég man bara eina stelpa sem var með í þessu og ég held að við höfum sem vera alveg 5 eða 6.
Svo var þetta líka bara brutal harka, sko. Það var bara, heyrðu, þú ert ekki búin að skilja bloggi.
Ég veit
það. Þú ert ekki búin að setja þig.
Já, eða bara myndir, þú veist, þá var hann að taka myndir á kameru.
Já, maður tók alltaf með sér á böl,
já,
þú veist, myndavel.
Þetta var bara, þú veist, one-on-one reporter, sko.
En við, svo þurftum maður að lóta þessu upp í gegnum eitthvað lít, þannig app til að setja þetta inn á, þá gett flókið.
Þetta var ógæslega flóki og þetta vorum við bara að gera þegar við vorum bara 13 ára, skilur við. Þetta alveg svona má svona hint í það hvar maður í dag.
Já.
En það ekki?
Jú, mér fannst þetta ógeðslega skemmtilegt, sko.
Mér líka.
Og ég var að mitt alltaf að reyna að búa til eitthvað svona dagskráliði.
Já.
Þú veist, eins og gaur mánaðarins. Eða, þú veist, ég bjóða nú kannski já, ekki til en ég var alltaf að reyna að finna eitthvað upp á eitthvað svona nýju.
Algjörlega.
Þannig að þú samfélagsmiðlar hafa alltaf heilla mig.
Algjörlega. Og ég man líka eftir að það var eitthvað strákar frá skaganum sem hétu Stalkers.
Mm.
Þeir hétu, þeir héldu svo góðgerðarball til styrsta einn stráks. Veist, þetta er alveg, þú veist, hann er að nota þetta í, hvað veist, til styrkja og svona. Þetta, þannig að þetta svona, það event kveikti áhuga minn ennþá meira.
Já, hvað var þetta bara ungi strákar?
Fætti 92.
Já, ok.
Og var hann í tíundabæk?
Ég, en fallega gert.
Mér finnst það mjög fallega gert. Já. En það kom þessi áhuga mér og þegar ég hérna til dæmis eins og fyrra, þá vorum við glamstelpuna með að styrkja bleiku slaufuna þannig að fyrir hvern tíðskall sem komið tók upp vídeo og gerðum eitthvað svona skemmtilegt og vorum að hérna, selja fötuna okkur í kólabortinu og allt, allra ágráðum fór til bleiku slaufunar og við náðum held ég nálagt 100 áskallinu þú veist
það er nefnilega það, veist, það er það nýtt þetta í svo margt gott
og mér finnst að fólk eftir að gera miklu meira að styrkja og við styrktum líka hérna, villikattarsamfélagi þannig
Villi.
Katta samfélagið.
Já.
Þannig að villi kettir.
Já.
Gáum þeim, fórum bara í Costco og kettum bara að gefa mikið mat og katta sand og eitthvað. Það er pleasure it, þú veist, í þessu.
En hvað myndir þú segja? Við segjum bara ungan strák sem að fylgist með þér og horfum ekki að þetta upp þín. Hvað myndir þú segja við?
Unfollowa mig.
Engar stráka, takk.
Hvað
ráð myndir þú gefa hún?
Ég get farið svo margar áttir með þetta út af því að okay, ungu strákur
er auðveld reysi í stelpaða
já út af því með strák þá myndi ég segja þú veist, verður virðingu fyrir konuðinni, mömmuðinni bróðinum ég myndi líka segja þetta með stelpu sko ég veist ekki alveg mér finnst bara að þetta er með allt svona þetta er svo mikið uppeldið og við við erum að ala upp þessu börn sem eru að fylgjast með okkur veist, það eru við sem eru að sýna hvernig við eigum að gera þetta og ef við erum að bera virðingu fyrir hvort öðru og gera þau þá líka og við erum fyrirmyndin og að ég veit það ekki
maður þarf nefnilega að hugsa það sko.
Maður má ekki gleyma því
ég er búin að segja fucking svona tólsunum sorry krakkar
sko, ok, blót
er í lagi
Það er bara old news og það blóta allir, þú veist, það er bara...
Ángríns, þegar frendi minn var nýbúin að læra að tala og kendi honum óvart að syngja mamma þín, mamma þín, mamma þín, beigla og ég, hann hætti ekki að syngja það, sko.
Oh my god.
Og, já, bara svona smóta.
En þetta er bara sem er bara í samfélaginu núna, það er alltaf blót og oh my god. Hérna...
Það kom ljósa pera fyrir ofan hausinn ást í þessi ángríns.
Ég var það að segja eitthvað henni skemmtilegu. Hérna, orðið að fokka sér frólagsmúlið dagsins. Það, sú setning er búin að til sem fór 1700 og súrkál. Og hún þýðir ekki fokkaði þér eins og við túlkum það í dag.
Nú.
Það þýðir raunin að vera hypjaði þér.
Hypjaði þig?
Já, bara farðu, skilurðu.
En ég meina,
nú að fokka er burtu.
Fokka er burtu.
Það er bara tenging í gamla orðaforða, sko.
Já, sagði fólk fokka er burtu?
Já, áttu svona lengi að fokka er burtu. Eitthvað svona, já, þetta var eitthvað svona, já, þetta var eitthvað í þessa átt, sko.
Ég ætla núna að segja hypjaði þig.
Hypjaði þig burtu, og ég er mista alveg verða orð, mista fokka er bara mjög fallega.
Já, mista mjög fallega.
Ég blóta ógeðslega mikið og ég nota þetta svo mikið í reglulega tali Vistu, við erum allir að tala samfélagsmiðla við erum fannst að blóta sér núna
já ég meina þú veist, það er bara partur á þessu
já, við
veist þess að mamma hatar þegar ég segi veist þess að mér finnst þú ógeðslega sætt. Hún bara, hvað meinar? Er ég ógeðslega sætt?
Það er rétt.
Ég alveg, æ, sorry, þú ert viðbjóðslega sætt. Nú er ég viðbjóðslega, er ég viðbjóður? Hún bara getur þetta ekki, sko.
Nei, ég skil það líka bara ógeðslega.
Þú ert að segja afskaplega sætt.
Ég skil það bara ógeðslega
vel. Ég segi ógeðslega í öðru hverju orðu, sko.
Líka, þetta bara svo slæmt. En eftir, ef maður fer að taka þetta neyri öryndir, sko. En þegar ég hringi ömmu mín alltaf með að það blóta ég svolítið mikið, sko.
Já, ég meni, gerir hún það ekki líka?
Þannig bara, neyri ekki, hún blótar ekki mikið, en Mér finnst þér bara betri tengingu við hana, ég veit það ekki.
mamma, amma og ég
segi... Það var fjandi erfitt hérna.
Bjövítans.
Bjövítans.
Og við tökum núna tímyndur þar sem við blótum ekkert og segjum aldrei ógíslega. Kemur bara þögg.
Hvað erum við talum? Æ, já, ok, við vorum að tala hérna... Nú ég sem ekki að passa hvað ég segja, við þetta ekki hvað ég að segja.
Já.
En samfélagsmiðlar, ok, já, við vorum svolítið þar. Þú veist, fólk mun örugglega líka hugsa bara, þú veist, af hverju í þessu og fólk mun, þú veist, tala með hana, eitthvað þetta myndum að okkur og þú veist, við erum bara mannlegar eins og allir aðrir og þú veist þetta gama, þetta áhagmál okkar og við fyrir mér smöndi að hlutum eins og allir og ef þú fílar að eitthvað þetta myndina hennar drast, flott, ég mun örugglega fylgja þér hvort sem að gera það ekki.
Já.
Og þú færð, veist, einstaklingar sem gerir þetta, þeir fá fylgjendur að þeir eru svona, það er bara þeirra máttur.
Já.
Þú veist.
Algjörlega.
Það er bara þeirra þeng og guðum að vita hvort að við gerum þetta kannski í daginn líka.
Það er bara svo góð regla, bara í lífinu yfir höfuð, þú veist, að verða bara næsta mann.
Algjörlega.
Og líka bara að samgleðast næsta manni.
Að samgleðast.
Já, ennum. Það eiga mjög margir erfitt með það.
Þetta er sko merkilegt að fólk nær einhverjum árangri að það er ekki hægt að segja bara vá, flott hjá þér
það er alltaf bara
bara einhver hún að þessu bara hrósa og bara svona ég get ekki bara tala það náðu mikið að ef þú ekkert gott að segja ekki segja það
Einmitt.
Og ég bara, veist, ég ekki heldur að segja, sko, ég baktala alveg, maður að gera allir.
Já, já, maður má hafa sína skoðanir, en þú veist, það er kannski óþarfa.
Að konfronta mannesku, segja mér svo ég fíli þig ekki, að ég ekki bara segja við þig. Ég tala um það bara frekar við ykkur af einhverjum mína, skilur þau.
Geta bara að baktala mig?
Nei, ok, ég, þú veist, ég myndi ekki bara að fara að segja.
Nei, veist,
en líka bara. Það er svo að fara skilaboð frá ykkur fólki bara, út óksa ljót. Ekki, ég bara skil ekki
Nei, líka bara hvað, why?
Emmett, þetta er svo tilgangslöst og afhverjast að eyða tímaninum og orku í að skrifa þetta til mín, skilurðu.
Ég sé ekki að hverju, sko. En það er líka eitt, bara þegar við erum að tala með það. Núna ég búin að grennast alveg ógæðslega mikið. Sorry. Ég segi ógæðslega. og ég tapaði.
Skuldar.
Já, ég búin að grennast svolítið mikið og hérna, og það er alltaf að vera að segja við mig, þú ert að hverfa. Já. Þú ert að verða ekki neitt.
Æi.
Ég vil ertu horuð.
Það er ekkert mótiverandi heldur.
Og daginn, þá sagði einstaklingur þetta við mig sem að mjög náu mér. Og sagði þetta ekkert í vondum bara hvað þú ert, ég bara finn þið ekki eitthvað hann var að knúsa með eitthvað. Og ég bara hvað, ég sagði, ef ég verið ógæslega feit, myndur þú að segja að ég vil ertu hann feit?
Þetta er svolítið bóð
Þetta er rosa útudúr, en akkur það viðkvæmara?
Það er nefnilega ekki og það er svolítið miskilið.
Já.
Þú veist, að fólk talar, ok, fólki finnst í lagi að tala til hliðar manneski sem feit. En ef þú ert horuð, það er eitthvað að gefa mér réttin til að segja bara beint við þig.
En af hverju er í lagi að vera horaður en ekki í lagi að vera feitur?
Þú veist, þetta er...
Hver er munurinn?
Nákvæmlega engin, sko, þú veist. Og líka bara, hvenær ertu eðlileg?
Já, hvað er að vera eðlilegur?
Hvenær tekur manneskja, hvernig tekur fólk því sátt?
Nei.
Hversu mikið þarst að vinna til þess að fá samþykki?
Ég meina það kommentaði aldrei neitt á mig þegar ég var í mínu versta formi. Það var aldrei sagt neitt bara.
Nei, einmitt.
En svo núna eru allir bara, það er bara sérst í röpinn að skilur þau.
Þetta er svo leiðilegt sko.
Já.
Og maður kannski er búin að vera, þú veist, eins og með mig að eftir ég byrja á þess að livjum, sem við erum að tala svolítið óspar.
Ó, geggjur liv.
Já. Að ég léttist alveg gríðlega mikið á þeim og þegar eitthvað segir eitthvað svona við mig, þá tekið ég frekar nærri mér og það er frekar hám í mig út af því ég bara svona, nei, ég vil ekki að fólk fyrir að segja þetta við mig og ég bara fer bara að binsa, skilur við.
Mm-hmm.
Að það er alveg frekar slæmt því að, ég ætla nú bara svona trúna á með ykkur.
Já, bring it, girl.
Ég sem sagt var með búlimíu.
Já.
Fyrir þegar ég var 16, 17, 18, 19. Það var alveg frekar einhver tími.
Hvað er búlimía?
Ég ældi.
Já.
Og hérna... Ég var alltaf mjög grönn
mm-hmm.
og hef alltaf verið en málega að þegar kynþroskin kom
mm-hmm.
að þá, þú veist, þá fer fétan, úst, hún er svolítið svona lengi að dreifa sér, eða þú veist,
Já.
Hún er ekki að fara rétt að staði og þetta tekur tíma og ég var rosalega óþjóðumóð mm-hmm. að sjá líka með mér mótast.
Mm-hmm.
Þannig að ég var bara heltekin af því að drekka bara gúrkuvatna mornana, eitt rökkbrauð í hádeginu eða súpu skiluru og svo hljóp ég ringi í kringum Akranes og var kannski gett vel klætt og ég fór á 2-3 æfingar á dag mm. og síðan fór þetta út í öfgarna að ég fór að æla, þú veist að það kannski, hérna, fækja mér lakrispita
Já.
Fór svo bakaríið keftiði mér alls konar drasl
Já.
Gúffaði mig að fækja mér fyrst lakrispita og svo fór ég ældi og ég ældi þannig til sárlakrispitan aftur
Oh my god,
mm-hmm.
í alvörinni
og þetta er alveg issue fyrir mig og þegar fólk er að segja eitthvað svona um mig, þú veist þú ert feit eða þú ert ofgrönn eitthvað mm-hmm. og þetta er svo, ég er ennþá svo ógæsla veik í höfðinu bara til þetta
mm-hmm.
að það, þú veist þetta það veit ekki, það stendur ekki ennum mínu hei, ég veikam fyrir svona topiki
Einmitt.
Ekki tala um svona við mig
mm-hmm.
eða eitthvað svoleiðis nú vitið það, tjók
Já,
þú veist, þetta er svo af hverju, fólk veit ekkert
Baksöguna manns.
Nei, og svo líka skilur, ok, segjum svo einstaklingur sér feitur. Hann kannski er að díla við einhvers major issues mm-hmm. sem við veitum ekkit og kannski getur hann bara einfætt ekki gert neitt í þessu. Kannski er þessu einstaklingur að taka lið svo hann liði betur
mm-hmm.
og aukverkunir er auki matarlist, þú veist.
Og kannski er þessi feiti bara ógæslega helbröður og er að æfa fullu og er bara svona beigður.
Er líka bara kannski liðan bara fokkin vel.
Já, Kannski er bara sáttu.
Hvað er betra? Mm. Betri geðheilsa eða hot body?
Já.
Ég fyrir geðheilsuna, sko.
Já, allan daginn, sko.
Þú veist, mér er svo drullu sama þó ég sé 400 kíló.
Mm. Bara
glöð. En samt hann ekki sem.
Já, og heilbreið, náttúrulega.
Á heilbreið, ég held að, já.
En þú veist, þetta er massa út út úr.
Já, algjörlega.
Ég fór bara að spá í þessu þegar ég fekk þetta komendum daginn. Ég var alveg bara, hefði hún sagt þetta við mig ef ég væri feit?
Veist,
af hverju er alltaf, veist, ef þú setur feita og mjómanneski hliðlið af hverju þá feita manneskina óheilbrið
það veit
þú veist, það þarf ekki að vera
nei, þú veist, algjörlega ég hérna, ég fyndi sko ég var að horfa á þátt í gæðir eða svona eitthvað YouTube klippu ég þarf svona ekki að segja samt að þessi einstaklingur hafi verið heilbriður
mm.
en hann var 300 kíló amerikani
mm.
og hann var bara í full on sumo
Já.
Hann var bara sumo glímu það var bara eina sem hann gerði, hann var bara sjúklega gaman og hann var svo mikið vinna með það að vera stór skilur og smæsitt skilur
og þarft að tala verið í þessu
en veist, það sem ég fannst svo merkildu við það
mm-hmm.
út á hann feitur en hann æfði, er það ekki bara fínt
Jú.
Þú veist hann ræðir örlögin sinni sjálfur en hann var að æfa og var að gera sem hann þátti gaman
Einmitt.
Að ég bara sá enga ástæði fyrir þessum manni hann var að æfa
Akkurat.
Hann var að sjá, hjarta hans er bara full of them
Já.
Þú veist
Þetta er nefnilega, þú veist, maður veit ekki skýt skilur
Nei
Byrja ég að blóta Sorry En þú veist, að ég veit ekki Og svo heyri maður oft baktól bara Sæll hvað hún er búin að fitna Skilur
None of your business sko.
Æ, þú veist, mér er þetta bara Mér er angrið slúttið þessu ef það er að stunda þetta
Já
Og bara samgleðist öðrum og leifið öðrum að vera bara
En svo líka skilurðu, ok, segjum svo eitthvað að segja eitthvað mannski búin að fitna kannski þessi manneskja en ég búin að missa elskuða sinn
mm-hmm.
og vera
að fylgir sko
að borða sorgið sinnar eða kannski lýra þessi manneskja bara mjög illa
mm-hmm.
og hér eru við að segja hún sér feit mm-hmm. sem gerir þetta ekkit betra
Einmitt.
Þú veist, og hann lýður bara ennþá verð
mm-hmm. Þetta er alveg topic sem að mér veist að þetta tala bara í grunnskólum sko
Þetta ætti bara að vera sko að tala strax bara, mm-hmm. veist, í fyrsta bekk.
En við getum gefið Ernu það, hún er að bomba þessu í gang,
hún sko. Hún er að því og þetta er bara svo mikið nöðisinn.
Mm-hmm. Þetta er ótrúlega mikilvægt.
og ég bara mæli með að þið fari inn á hóp og sjáu allar þessar posta sem stelpur eru að posta inn og eru að opna sig með og allar þessar, þetta er svo mikið svona motivation, bara svona að læra að elska sjálfa sig.
Já.
Þetta er eitthvað, það er, mér finnst það, þetta er bara svona að vera svona áfangi. Bara
love yourself 101.
Já.
Emmett.
Algjörlega, það er jafnauðisannlegt á starfæðin, sko.
Ég myndi skrá mig.
Já. Líka bara, ok, hversu fárlegt er það að maður þarf að sækjast í aðstoð? Maður þarf að borga fúlgu fjár til þess að líða vel, fá geð hjálp eða aðstoð. Mm-hmm. Til dæmis að segja svo, ok, no hate. Mér finnst fárlegt hvað Dale Carnegie það námskeinn eru ógeðslega dýr.
Já.
Þau eru svolítið svona kennamanni að veist, standa með sér og tala upp hátt og vera bara svolítið svona, mm-hmm. þú veist, hvað þarf að mig?
Já.
Og þessi námskeið kostar bara ógæslega mikið.
Fórst þú á þannig?
Nei, ég tími ekki, en ég veit alveg þeir eru niðurgreitt og eitthvað sem dóttir í. En fólk, einhvern veginn, af hverju er þetta ekki bara kennt í skóla?
Mm-hmm. Já, bara Dale Carnegie tími eða þannig.
Já.
Mér bara... stið ekki hafa greitt neitt að því.
Á.
Dale Carnegie.
Fórst þá svo les?
Ég fór á þannig. Jú, fyrst kannski.
Já.
En, hú veist, ég var kannski bara svolítið óþróskuð.
Hvað varstu gömul?
Þetta var, 2000, já, þetta var 2015. Ég var náttúrulega massa erfið tími þá sko hjá mér.
Já.
Misti pappa þarna og eitthvað og ég var í þessu. Og þú veist, það er kannski bara þetta fórhaldi bara innum eitt og út um eitt.
Já,
ég var svona þraukaði tímana.
En kannski er það samt svo líka svoleiðis ef að þessi tími eða kendur fyrir skilu krakkarna það er það bara að
ég... Já, ég held að þú þurfur að vera...
Þú
þarft svolítið að vera tilbúin og vilja
já,
fara með fullum hug inn í þetta. Að því í dag hugsa ég aldrei bara, já, ég ætla að nota það þess að ég lærði í Dale Carnegie.
Já.
Þannig að, húst, já, geta alveg verið, en ég mæli mig að fara á þetta samt, sko, á ákveðnum aldrei. Ég myndi röglega fara aftur núna.
Aha.
Já, það var geggja.
Já, mér, húst, ég var alveg til að gera þetta líka, en, en sko, ég er náttúrulega líka í, ætla nú ekki, sko, ég er í, tíma í skólunum sem er íslensku áfengi en það er svona ræðumennska í því og þú veist, þar eigum við að í hverjum eins tíma að fara upp og tala við púlt með allan hópin og ég man svo fyrst þegar við gerðum þetta þá erum við öll að skýta á okkur þetta var bara kvöl og pína það var hræðilegt en núna einhvern veginn fara allir upp og þeir eru bara æi Þetta er bara þið, þú veist.
Já, einmitt.
Og þetta er bara eitthvað venst, og þetta er venst ofan hratt að tala fyrir fram að fölta fólki.
Þetta er svo holt.
Þetta er geðveikt. Þú veist, minn draumur er að halda fyrirlestar fyrir fólk.
Einmitt.
Þú veist, mér langar að fara, við sko, nú var ég að segja,
minn draumur. Þetta er svo lindu.
Nei, nei, ekkert sérstaklega, nei, 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 nei. En mér langar, ykkur tíman, að fara í grunnskóla þegar fólk er að fermast, Þá vil ég koma í grunnskólan og halda fyrirlestur fjandans bifhjól.
Bifhjól?
Já. Okay. Þeir vespunar?
Ok, útskýrðu.
Út af því.
Þessi þáttur að fara að heita fjandans bifhjól. Ángrín.
Sko.
Ok, og þeir eru bara mótið þeim.
Er ég á móti þeim? Ég getur svo svarað ef ég getur fundið enn og gauð sem fann þig upp þá myndi ég slá hann þetta fundir.
Nú?
Báðu megin.
Á hverju?
Þegar krakkanir eru ekkit mikið að vinna með það að vera með hjálm á þessum hjólum.
Nei.
Og þeir eru heldur ekki að vera það að þetta er sæti fyrir eitt raskat. Ekki tvö, ekki þrjú, ekki fjögur. Veistu það? Í byrjun sumars þá kerði ég næsta hjól. Og veistu
Hver veit?
Það þið drepið fjóra manneskjur.
Hvað voru fjórir á
vespunni? Fjórir á fjandans bifhjóli.
Þeir eru ekki bara betra uppeldið
það? Ég bara, veist, ég held skamt að sko, að fóldrar bara veit ekki svona af þessu.
Nei.
Þú veist, að börna sem aldrei þau eru svo sníki, þú veist, að þau bara labba út, maður horfa á glugganum bara, vá, hann að fara með hjálminn sinn og hjólið sitt og maður dítið. Ég hef séð þau halda á hjálmónum sínum.
Oh my god.
Og einu sinni, ég er svo ógæslega leiðilega, þeir kemur svona, varum allt svona. Ég sá strákum daginn, þau voru þrír saman einni helvitins bifjóli og voru á götunni. Og ég kerði aftur á þá og ég flautaði allan tíman.
Oh my god.
Þessi hjóla er ekki heim á götunni og þau voru enginn að var með hjálm. Og ég bara, bip, bip.
leiðilega gælan
allan tíman
oh my God.
Og þeir fokkuðu á mig og mér stað bara fyndi fokkuðu tilbaka
ég sé þetta svo mikið fyrir mig bara jæja, bjóði nú velkominn hann Ástísi hún ætlar að halda fyrirlestur bifhjól allir bara
já, nei, ég myndi sko klárlega sína bara hrottalegar myndir
bara að dánu fólki á bifhjólum
ég myndi sína eitthvað grafist sko
Þannig þetta samt, þú veist,
þetta er issue sko. Og ég í grúppu skilu heim bænum mínum mm. Það sem þetta bara endalist að tala á sömurinn og það svo margir sem næstu búin að keira og það hefur skeð
mm.
Það búið að keira á krakka á þessum hjólum
mm.
Og það, veist, það búin sla, margir, veist, það hefur einstaklingu dáið það hefur einstaklingu stór slasa sig
mm.
Af hverju eru þau að setja mörg, svona, á, mörg á svona hjólum, af hverju ekki með hjálma, af hverju ekki virða hraðan og svo meira að segja, oh my god, þetta pyrra mig svo mikið
mm.
að sumi foreldrar, þau, þetta svona stilling á hjólinu,
mm.
að þú gefur ekki leiði til þess að fara hraðar en 20 km að 30 km,
mm.
sumir, off switcha þennan switch, skiliru,
mm.
þannig getur farið kannski upp 60 km hraða.
Yeah.
Who does that? Þú veist, einstaklingurinn einhver sem kom bílpróf. Af hverju ætti hann að mega að vera 60 km hraða á göngustíg? Veist, ég hef ekki að hrætt það þegar ég var út að labba með hundum minn
yeah.
að allt þín bara kemur bara bifjól og bara smellir hundum minn í burtu. Þetta er hann labba undan mér skilur og svo kom ekki hratt.
Yeah.
En það ég með barnavagnin eða frosta úti og ég bara ég keira hann niður.
Ástin svo hann rauði fram hans.
Ég var svo pyrra á þessu.
Talandi að nýta samfélagsmiðla til að deila
Já.
Notum hjálma.
Þessi og... þáttur svo mikið bull. En já. Ég vona að eitthvað finnir skamlust að við ætla við tala samfélagsmiðla, nú erum við að tala helvitis bifjól.
Já, þetta bara bónusþáttur, við erum bara hérna að bæta upp fyrir skituna henni í síðustu viku.
Já. En...
Og ég var ekki tilbúið með efni mitt.
En
ég meina að þú veist, þetta er samt alveg eitthvað sem þú getur til dæmis tala inn á snapptjöldunum þínum og þá ertu að nýta grundvöldleginn til góðus.
Ég er búin að ranta um þetta svo mikið, sko. Já, og ég er bara, mínu fylginn vita það að þetta er hot topic.
Já, en ég er sammála til dæmis með ljósabakki.
Já.
Ég geti, mér langar að segja helft stjörs ljósabakkir, skilur.
Það er þáttur, sko.
Já, næsti þáttur, ég ætla að sleppa morðin og tala ljósabakki. Stay tuned.
Já.
En þú veist, já, ég skil
þig. Nei, ég get alveg randa um það líka með þér, sko. Mm. Það er alveg klárt mál því að, já.
En þú varst í fitness?
Já.
Fórst í ljófst þá?
Mjög lítið, ég fór bara í brungusprutun.
Já.
En jú, ég fór alveg ljós, sko, en það, þú veist, aðalega út að ég fekk svona ekki vöðabólgu. Allir sem við hérna deadliftu á því, sko.
Fórst það get bara í nutt?
Nei, ég
Hún Ástís var eins og ný mótelfinnes.
Já, takk
fyrir
því. Tjók, tvisvar.
Þið getið googlað myndir og séð.
Tjók.
Nei, það var mjög flott.
Flott
stelpa.
Einu svona, ég var í svona atvinnumtali, fekk svona starfið.
Mm.
Og hann segir, herðu, ég hérna googlaði þig.
Mm.
Ég var bara, já. Já, ertu búin að googla sjálfa þig? Nei, að googlaði mig frá mig.
Mm.
Það var bara bossi, bossi og bossi.
Já, og kúlurass.
Já, og hérna, það var eitthvað svona, eitthvað grein, eitthvað, ég fór í,
Myndatöku?
Nei, og ég er hann að bölva ekki, en ég fór í, D.V.A.F. hafði samandið mig.
Já.
Minni mig, hvort það var D.V.A.F. frekar en B.L. Og þau vildu fá að vita hvernig ég, vorkaði rassi minn
mm.
og svo kom bara headline ástískuðinni einblínir mest á rassin
oh wow tók þetta bara alveg úr samhengi
já og ég bara great og það var bara leið að googlaða mig þá kom bara þessi grein og mynda rassinu mínum ég samt guðnabærum ekki ef googlaði mig að ég myndi að sér mynda rassinu mínum það bara svona mynda mér skilur standandi og út með rassinu skilur guðnabærum Jú, ég held með þess að kannski ég þetta búin að falla fækka neðarlega núna. Kannski ég er ekki lengur að segja þetta var. Ég googla með mjög lengi, vákvæt alveg rætt.
Við skulum googla okkur eftir.
Nei, please not.
Já, þetta var bara svona, já.
Myndið þú keppa upp hérna þess að?
Myndi ég?
Já.
Nei, er ekki. Ég nenni, þú veist, ég er svo óöguð.
Já, ég hringdi í því, var það ekki gær?
Já.
Sem ég hringdi í því. Þú veist það bara kókapepsi kvöldmat?
Jú, ég var hjá mömmu um helgina með litlu frændum mínum sem komu sko með kókapepsi með sér í nesti.
Og þú bara iska bara það fyrir ykkur?
Já, ég sko fekk með kókapepsi morgumat, hádegismat, kvöldmat. Ég fæ mér bara allir vil. Um helgar sko.
Um helgar, já, já, já.
En hérna, ég til dæmis hef tvisar sinni verið skráð í fegurðarsamkeppni.
Nei.
Jú, Ungfrú Suðurland.
Hættu nú alveg.
Við alltaf skráðum mig úr því aftur.
Skráður þið sjálf eða eitthvað
sem skráður? Nei, það var eitthvað sem benti á mig og þau höfðu samband og ég eitthvað, já, já. Svo erum bara eitthvað, æ, ég nennir sér ekki. Beilaði tvisar.
Já, ég hef aldrei, ég greina það ljót og ég hef ekki aldrei búið svo leys.
Ungfrú Mosó?
Nei, hérna Ungfrú Vesturland. Að fengu eða allar vinkum mín að bóði þetta nema ég sko. Mér ást það mjög fúlt, ég var mjög sár, en á samt tíma óska ég mellum góð skengis. Ég fór svona, ég get sár og þetta er alveg svolítið, það er annað topic fyrir sig, skilurðu.
Bara, am I ugly?
Já, þú veist, að fá ekki bóði þetta, þú veist, þú veist.
Já, ég veit ekki hérna, það er alveg smá viðurkenning.
Það er það, og ég fekk bóð, ég er afþakkað samt, skilurðu.
Já,
Já.
Og löt.
En ég fekk ekki bóð. Var ég svona ófríða þeirra mati eða? En hvað var það sem að heilla þau ekki með mig? Æst, ég fór alveg að spá í þetta á sín tíma og ég varð alveg frekar sár.
Já.
Þú veist, og ég fór að reyna að gangi augun á þessu fólki sem var þessu dómurmann og eitthvað. Og þetta bara,
það?
Já, veistu, ég var heila þeirna á þessu. Mér stóð bara, þetta var svo ógæslega pirrandi. Hérna, að vera ekki bóðin, veistu, ekki það, ég myndi keppa. Skilur,
ég vilt bara bóðið, þú vilt viðurkenninguna.
Ég vilti bara bóðið.
En er ekki þetta líka þessu svolítið við followers?
Jú,
þú veist, þeir sem eru búin að vera í 2 ár á Instagram og eru með eitthvað marga followers. Mm. Svo þeir sem eru búin að vera í 1.5 ár og eru kannski með 10-falt magn.
Já.
Getur maður þá ekki hugsað? Hvað er að mér sem eru skilur?
Algjörlega, af hverju ríkur þessu manneskinu upp er ekki ég?
Já.
Af hverju er þessu manneskinu meiri fylgjendur heldur en ég? Hvað hann gera öðru en ég? Ok, þetta er samt klíkuskapur.
Þetta er auðvitað klíkuskapur og þetta er líka bara, kannski bara að hitti þessi manneska í mark. Kannski komum bara með eitthvað eða hann eitthvað á markaðin sem að enginn kannast við.
Eða, já.
Þú veist.
Veit líka vinkumi sem tók þátt í þessu, hún átti svo sannarlega skilur en það ótrúlega falleg.
Mm.
Að, þú veist, ég, þú veist, fljótt hristið af mér og ég bara var hvað spennt hún að keppa skilur.
Já.
Þetta er, samgleðast eitthvað, samgleðast.
Já, maður á samgleðast öðrum og hætt að bera sér standlis við aðra. Þú getur bara búið þeir saman við manneskinu sem varst í gær.
Algjörlega.
Og manneskinu sem varst í dag. Ég held að það sé úslega góð regla að temja sem það.
Mm-hmm.
Samgleðast öðrum og you do you.
You do you, boo.
Ég var enda þetta á þessum fallegu nótum.
Já. Ætla þú að segja freysið að ég segja það eða er segja saman tíma?
Segja það saman. Ég ætla hann að vona að ykkur hafi, hérna, ykkur aðeins
ég ætla ekki að hjálpa þér sko
vonandi var gaman hjá eitthvað krakkar að hlusta á þetta bulli okkur
ég var samt að segja eitt stjórnlega staðreynd
já
ef þið myndi sjá inn til okkur núna
já.
Ef þið myndi sjá hvað stellingu hún er í hún liggur bókstaflega með lappurinn upp í loftið og þú veist, mikrofónin, en hann liggur í gólfinu hann sko
Viltu mér ekki ánað með mér núna?
Ef það, þú veist, er svo áður hér að segja hvað það gera því að mikrofónin er alveg detta á þig hann er alveg detta á það
ég var bara komið mjög vel fyrir
en að
við postum mynda mér á Instagram í þessu stellingu
oh my god, ég verð að gera þetta er svo cozy, sko hjáni
Ég von allan að þegar við haft gaman að bullin í okkur og eins og ég segi þá var þetta svolítið svona bónustáttur.
Allt og ekkert.
Já, við skulum gera svona bónustáttur.
Þeir eru alveg góði, ég heldur fólk fíldi alveg að hlusta bara svona soft talk.
Já, ég þurfti líka bara að geta að tala.
Já.
Þannig takk.
Takk. Heyrið, ok, stay fresh og
ekkert strax.
Bye.